Astelenero bezalaxe Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzaileetako batekin bat egin behar dugu jarraian, eragile horrek kaleratzen duen hausnarketarako Bilgune Kontari aldizkariaren errepasoa egin behar dugulako. Horretarako, prest dugu telefonaren bestaldean Amaia Zufia, Bilgune Feministako kidea. Arratsaldeon eta ongi etorri, zebra bidera, Amaia.
Mi esker, arratsaldean.
Bueno, lehenik, abenduaren amairura begira, jarriko gaituzu zuk ere, zurekideek azken kolaborazioetan egin duten bezala, oraingo honetan aipatzeko Euskal Herriko emakume abertzaleen seigarren topaketa feministetako izen ematea zabalik dela dagoeneko, eta okerrezpa naiz, egitarauko zenbait puntu ere nabarmendu nahi dizkiguzu.
Bai, hala da. Ba, horixe, aurrera goaz topaketen prestaketarekin, ez, urratsak ematen, eta, bueno, ba, oraingoan ireki da, hori, esan duzuna, topaketetan izena emateko tartea, orduan, ba, igual pixkate entzuleari esatea zelan egin behar duen, badauka prest, 2004 topaketafeministak.net izeneko bloga, eta bueno, bertan izena eman dezake. Eta bueno, ba, hor bete beharko du inskriptzio bat, salneurria 15 eurokoa izango da, eta bertan pues, egun osoko egitaragua eta bazkaria sartuko litzake. Gero, ba, adieraztea ere, itzulpengintza zerbitzua egongo dela, ba, gaztelerara, ez? Euskeraz ezakien emakumentzat gaiak itzultzeko. Eta, bueno, bestalde esatea ere, bueno, gero sartuko naiz egitara, baina lotarako lekua egongo dela gauean, Kriston festa egingo dugulako.
Hori tentagarria da, eh? Hori horrela izan da topaketetara joateko arrazoi bat, gehiago sartezakegu.
Hori da. Eta, bueno, besterik gabe igual ja sartu gaitezke egitaragoaren zehaztapen batzuk ematen.
Adi adi gaituzu.
Bai. Ba, bueno, beratzietan beratzietatik aurrera izango da, ba, pixkat ongi etorria eta, bueno, ba, izen emateko tartea, jendea ailegatzen joango da. Eta, amarretan, hor bai, ongi etorria izango da, eta, ba, goizean zehar emango den eztabaidaren aurkezpena, no? Orduan, pues, hortxe Bilgune eta Mugimendu Feministako beste hainbat kidek, osatutako diagnostikoaren ondorio batzuk azalduko dira, eta pasako gara lantaldeetan eztabaidatzera, ez, goizean zehar. Guberdian, goizeko lantaldeetako ondorioak partekatuko ditugu, ez, bazkaria baino lehen, bazkalduko dugu, eta arratsaldean mailinguru bat egongo da, trantsizio feminista, intzientzia politikoa, estrategiak eta botereak deituko dena, ez. Eta, bueno, mainguru honetan euskal feminismoko, bueno, euskal herrian feminismoan dabilen emakume ezberdinak egongo dira, gai ezberdinak jorratzen dituztenak, bai sozioekonomian, instituzioetan, kulturgintzan, eta, bueno, trantsizio feminista hori emateko gakoez eta estrategiez arituko gara. Emakume hauek zehaztuta daude, eta, bueno, hauek izango dira islariak. Ainhoa Etxaide, Ana Murcia, Idurre Eski Isabel, Josebe Iturriotz, Jule Goikoetxea, eta Saioa Iraola, Bilgunetik. Eta, bai, eta gero, ba, bueno, bukatzeko ekitaldia izango da, eta gauean, ba, lehen aipatu duan festa hori, eta, bueno, oso kartel potentea daukagu, Euskabareta, Endemaino eta DJak. Eta, bueno, polita izango dela uste dut.
Bueno, geroz eta informazio gehiago jasotzen ari gara abenduaren 13ko topaketa horien inguruan, beraz poliki poliki harako bidea ere zehazten ari gara eta bueno, esan behar da gogoa ere pizten dutela ze 11 kontu interesgarri jorratzeko aukera izango da, jostorratzak dantzan izango diren topaketa horietan. Zerbait gehiago topaketaren inguruan nabarmentzeko amaia?
Bueno, momentuz horrela eta jarraituko dugu topaketen kontuekin
Hori da, hori da,
hemendik aurrera ere.
datozen kolaborazioetan ere. Jarrian, bilguneren emarauna zitu egin behar diguzu, azaroko alea kalean delako dagoeneko, eta Kurdistango emakumeen egoeraren bueltako artikulua nabarmendu nahi diguzu bertatik.
Bai, hala da. Aurrekoan pixkat gaian sartu nintzen eta lehengoan ere nahiko nuke sakontzen jarraitzea. Ba, bueno, pasaren hilabetean emakume mundu martxako bilkura bat egon zelako, ez? Eta Europako ordezkari ezberdinak Donostira bertaratu zirelako. Eta, bueno, ba, emakume kurdu bati egin genion elkarrizketa bat emaraunen publikatzeko, ez? Eta, bueno, emakume honek ba, zehaztapen batzuk ematen dizkigu emakume kurduen mugimenduaren inguruan, bai eta Rojavako egoeraren inguruan. Eta, bueno, ba, azteko DOK, DOKH antolakundea, bueno, kokatzen digu, antolakunde hau emakume azken mugimendu, bueno, antolakunde da mugimendua gehiago, mugimendu demokratikoa litzake, ideologikoki ekologista demokratiko eta emakumeen askapen aldeko moduan kokatzen da. Eta bueno, ba, 2003an emakumeen elkarte alkate andrak politikari eta norbanako ezberdinak elkartu ziren eta DOK hau sortu zuten. Eta bueno, ba, asanblada nagusi bat dauka, komite exekutiboa eta beno, bere sarea. Eta ba, oso aipagarria da ba, kurduen borroka eta egitura guztietan, ez, eta dimentsio guztietan presentzia handia dutelako. Eta hortik ba, emakumeen askapenerako mugimenduak ba, asko eragiten duelako kurduen askapen prozesuan, ez? Eta bueno, bos, presentzia daukate bai preso politikoen aferan, langileen borrokan, berdintasun politiketan, eta barrean, ez? Hori alde batetik kokatzen du mugimendu hau, eta bestetik, ba, Rojavako egoera ere pixkat gehiago kokatzen du, eta, bueno, ba, azaltzen du, zelan 2012ko Siriako alzamenduaren baitan, PYD kurduen gidaritzapean, herritarrek autogobernua deklaratu zutela territorio honetan, eta, bueno, ba, ordutik komunitate etniko ezberdinen elkarbizitza eman dela berdintasun konfederal sistema baten bitartez, ez? Eta oso bitxia da eta oso interesgarria iraultza honi emakumeen iraultza deitu izan zaiolako, ba, bertan emakumeen mugimenduak eragin oso handia daukalako, eta nolabait esan daiteke, ba, prozesua zurmamitu duen faktoretako bat dela, ez? Eta, bueno, pues, hau bada beste arrazoi bat, Estatu Islamikoak munduko potentzia nagusien babesarekin, ba, iraultza hau deus estatu nahi izateko, eta hortik datorre eraso militarre ofentsiba, abiarazi duen ofentsiba, bitartean Turkia eta nazioarteak ez du deus egiten, eta, bueno, pues hor diraute erresistentzian eta emakumeek oso paper importante daukate bertan, ba, alde batetik badakitelako Estatu Islamikoarekin bere eskubideen urraketa sistematiko bat etorriko dela, eta bestalde, ba, bueno, bere herriaren askapen prozesuan eta askatasunan sinisten dutelako, eta bueno, hor diraute tinko, ez, borrokan.
Bueno, adibide interesgarriak ean topa ditzake unak zuzuko aipatzen zenuen ez, eta eragin handia izaten ari delako mugimendu, ba, emakumeen mugimendua ba, Rojavan bertan eta bueno, kurduen borrokan oro har, eta bueno, ikus daiteke aurrerantzean ere zenolako bidea egingo duen, ze oraindik ere realitateak gordin dagoela dirudi. Eta beste artikulu bat ere nabarmendu behar diguzu Amaia, kasu honetan argia, astekarikoa, hain justu izan zaitezke feminista, euskaltzale izan gabe galderari erantzunez mahai ingurua egin zutelako eta horren bueltan hitz egin nahi diguzulako.
Bai, ba, Arrasaten mahai inguru hau egon zen aurrekoan, eta, bueno, pues, zuk aipatu duzun galdera horri, mugimendu feministako hainbat kidek erantzun zioten, ez? Tarduan, ba, nola baite adierazten zuten, bai, badagoela feminista izatea euskaltzale izan gabe, baino, bueno, ba, zehaztapen interesgarriak egiten zituzten, ez? Alde batetik Idur Eskizabelek ba, Angela Davisek teorizatutako ildoa jarraitu zen, nolabait arraza klasea eta sexuek sortutako zapalkuntzen artikulazioari erreparatzen ziona. Bueno, ba, berak beste irakurketa bat egiten zuen ildo horretatik kultur nazio nortasunari lotutakoa eta bueno, ba argi ikusten zuen ez dela gauza bera emakume anglosaxoi zuri heterosexuala izatea edo emakume zuri heterosexual euskaldun izatea horrez zapalkuntza ezberdinak ematen dira edota heterosexual espainiar etxeko lanetan ari dena edo emakume euskaldun lesbiana, bueno, hor artikulazio ezberdinak ematen direla, ez? Eta nolabait pues gure herri hontan kultur nazionortasunak eta generoak bai, sortzen dituztela, bueno, zapalkuntza ezberdinak, eta ba, erreparatu behar diogula, ez, artikulazio horri, bai, eta pues, mugimenduen aliantzak bilatzeari begira, feminismotik eta euskaltzalen borroka horretatik.
Hausnarketa interesgarria, ze askotan feminismoarena edo feminista ezaugarria ba, ahoetan eta hitzetan orain modan jarri den arren, izan da atzerago geratu den zerbait edo lehentasunak egon dira hori baino lehenago, ez da feminismoaren hildoari heltzea baino lehenago, eta bueno, euskaltzaleen eta euskaldunok egiten ari garen borroketan horrek izan behar duen presentziaren bueltan hausnartzeko artikulu interesgarria izango dago Amaia.
Bai, halaxe da. Eta bueno, aipatzen zuten ere zelan pues igual gatazkaren konponbidearen fase honetan irekitzen dira ba historikoki ahaztuak egon diren zenbait borroka pues azaleratzeko tartea, ez? Hori positiboki baloratzen zuten eta bueno, eta zera horretan, ez? Tarte honetan ba, bai ikusten zen nolabait feminismoak ba zeukala orain nola, ba indarra, ez, edo onarpen sozial bat gizartean, baino ez horren beste ba euskaltzaletasuna, euskararen normaltasunerako borrokak eta bar. Eta horretan ba adibidez Lore Agirreke esaten zuen gizarte kapitalistaren eta patriarkalaren ba, monokultura oinarritutako horren kontra abiarazten den edozin borroka pues, aliatu naturalak direla nolabait eta bai feminismoa eta euskaltzaletasuna ba, justizia sozialaren markoan kokatzen zituen, ez? Eta bueno, eta beste ba, irakurketa interesgarri bat iruditu zait, ba, nolabait behar bada feminismoak bai lortu duela igual azken aldian diskurtso bat abiaraztea praktikatik haratago, eta euskalgintzak behar bada ba, diskurtso baten beharra, ez? Behar duela. Eta horre esaten zen, ba, igual garaia dela diskurtso hori nortasunaren bidetik garatu beharrean herritarren eskubideen ildotik bideratzeko.
Bueno, ba, hortxe azken bilgune kontarin eta maraunan bildutako hainbat kontu, bueno, topaketen tagarako izena ematea zabalik dela dagoeneko, eta ipatu dizkiguzun egitarauko zertzela da nagusiak, enmaraunean ageri den Kurdistango emakumeen egoeraren inguruko artikulua, eta euskaltzaletasuna eta feminismoa uztartuz egindako mai ingurutik ateratakoa. Besterik nabarmendu nahi aldiguzu, Amaia?
Ba, ez, hala jangit.
Ederki, ba, aste honetako ari dagokionez, honela, agurtuko gara orduan, Amaia Sofia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, beste astele emate zebra bidera batzeagatik, eta aurrengo astean egingo dugu datorren bilgune kontariko errepasoa, kasu horretan, zure kide, Idoia Tren horrekin, ez da?
Bai.
Osongi, aurrengo arte orduan, Amaia.
Bai, aurrengo arte.
Agur.
Ja.